Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Kako se postaje diplomatom u državama regije?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako se na Balkanu postaje diplomatom? Da li se u diplomatsku službu stiže natječajem, znanjem ili političkim vezama? Kako se danas školuju kadrovi za ovu službu? Postoje li zakoni koji reguliraju ovu posebno osjetljivu oblast? Ima li više karijernih ili političkih diplomata? Naime, raspadom bivše Jugoslavije, nove mlade države krenule su graditi vlastitu diplomatsku mrežu. Od 90-ih, kada su službe nastajale, bilo je dječjih bolesti, bilo je propusta pa i kriminala. No pojedinci koji su u ratnim vremenima predstavljali svoje zemlje mnogo puta su pokazali da su istinski diplomati. Znali su komunicirati sa svijetom. Jedna od osobina vrlog diplomata je da mora znati slušati, ali i govoriti. Velika je diplomatska vještina prešutjeti istinu ako je potrebno, ali istodobno ne izgovoriti laž, kojom se od ovih vještina najbolje nose balkanski diplomati. To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ambasadama i generalnim konzulatima Bosne i Hercegovine u inozemstvu uposleno je 107 dužnosnika. No kakva je bosansko-hercegovačka diplomacija najbolje govori podatak da Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni zakon o vanjskim poslovima. To je ostavljalo i prostora da protekle dvije decenije vladajuće stranke udomljavaju svoje kadrove u diplomatsko-konzularnoj mreži, a ne stručnjake koji će predstavljati svoju zemlju najbolje što mogu. Tako se događalo da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju i oni čije stranke negiraju državnost Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima još mnoštvo neriješenih problema od dugogodišnjeg nepostojanja konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje je po ustavu kreator vanjske politike do nepostojanja zakona o vanjskoj politici. Upravo zbog nedefinisane vanjske politike diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini je više služila za udomljavanje stranačkih kadrova nego za promidžbu zemlje. To potvrđuje i nekadašnji dugogodišnji diplomata, autor nekoliko knjiga iz te oblasti, Hajrudin Somun.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici ili, na primjer, o pristupanju NATO paktu Bosne i Hercegovine.
Ustav Bosne i Hercegovine propisao je da predsjedništvo imenuje ambasadore. Kako Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo u kojem je svaki od članova više zastupao interese stranke iz koje dolazi nego države koju predstavlja, tako su imenovani i ambasadori. U mnogo slučajeva po stranačkim preporukama, rodbinskim vezama i slično. O tome je nedavno u jednom TV magazinu govorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je svojevremeno obavljao i funkciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ambasadori bi trebalo predstavljati izbalansiran stav. Ambasadori ne bi trebalo zastupati samo svoju stranu iz koje god da dolaze. Trebali bi nastupiti na način da niko od jednog naroda ne ostave negativnost. To podrazumijeva spremnost na kompromis, na toleranciju. Koliko je naših ambasadora NATO spremno, ne bih rekao puno, ima ih. Ima ambasadora iz različitih naroda koji su radili vrlo korektno posao i koji su bili prihvatljivi svima, ali dominantni broj ipak pokušao da se dodvori sredini koja ga bira.
U određenim vremenskim periodima cijele porodice sa 4 i više članova bile su raspoređene po diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine. Zbog toga, prema ocjeni analitičara, BH diplomatija je u kaosu. Iako Bosna i Hercegovina ima na nekim fakultetima i predmet diplomatija kao i magistarski i doktorski studij, malo je onih koji su nakon završenih usmjerenih studija postali diplomate. Profesorica Neđma Džananović Miraščija, koja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje diplomatiju i političke stranke te savremenu diplomatiju, objašnjava zašto je to tako.
Pa sve funkcije u političkoj vlasti u Bosni i Hercegovini, pa i funkcije ministara vanjskih poslova su bile isključivo stranačke funkcije i u sistemu u kojem stranke koje uzimaju dio vlasti, institucije koje im pripadnu u toj diobi posmatraju kao legitiman stranački plijen i ne mogu biti drugačije. Nažalost, u mnogo aspekata ni ministarstvo vanjskih poslova nije bilo izuzetak. Rijetki su oni, bilo ih je, koji su se uspjeli izdići iznad neke stranačke politike i, da kažem, prihvatiti se svoje funkcije na jedan odgovarajući način, makar samo u smislu ispunjavanja određenih obaveza. Nikakve tu politike nije bilo, nikakvih tu novih ideja nije bilo.
Čak i studenti imaju negativno mišljenje o zapošljavanju u BH diplomatiji.
Stelo, najviše.
Potreba škole najprije, pa onda veze, normalno, pa i za sve ostalo.
Pa vjerovatno moraš završiti neku školu da bi mogao postati ambasador.
Kako političari u Bosni i Hercegovini nisu bili u stanju normativno definirati ovu oblast, prije nekoliko godina otpočela i praksa otvaranja entitetskih i kantonalnih predstavništava u svijetu, pod izgovorom da se želi unaprijediti ekonomija tog entiteta ili kantona. No predstavništva nižih nivoa vlasti nisu urodila plodom. Nekadašnji direktor Agencije za promociju stranih investicija Mirza Hajrić svojevremeno je prokomentarisao za naš radio da je otvaranje entitetskih ali i kantonalnih predstavništava posljedica političkih natezanja u samoj Bosni i Hercegovini.
Jako malo se ovih predstavništava otvara sa nekim planom, programom rada i analizom. Više je to neko, čini im se, lokalno ili regionalno foliranje, kao imamo mi para pa će to dobro zvučati ako mi imamo, ili nažalost da se neko negdje vani uhljebi. Ali ne vidim da je jedno od tih regionalnih predstavništava da su nešto napravila u smislu rezultata.
A da bi se stanje popravilo, potrebno je napraviti korak dva unazad. Usvojiti zakon o vanjskoj politici koji će definirati šta su prioriteti, kako zemlju predstavljati i ko će je predstavljati kako bi se ciljevi i ostvarili. Novi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić napominje kako je još prije 9 godina zakon upućen u parlamentarnu proceduru i obećava da će zakon u ovom sazivu predsjedništva biti usvojen.
U ovih 8 godina bilo je još pokušaja da se ovo nešto popravi, ali sve je to ostalo ograničeno, kao da se svi nekako boje da se prihvate te teme. A nema tu po meni ništa problematično. Ja se nadam da će, kako vrijeme prolazi, stvari postati vrlo praktično i da se ljudi neće baviti nekim velikim teorijama zavjere i da ćemo na kraju ipak u ove 4 godine uspjeti dobiti taj zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako sa dugom poviješću, za crnogorsku diplomaciju se može reći da je mlada, jer nije prošla ni puna decenija od kada je Crna Gora ponovno postala nezavisna država. Za to vrijeme su postignuti određeni rezultati, ali i uočene određene slabosti. Jedna od najčešće pominjanih zamjerki je korištenje diplomacije kao nagrade za zaslužne partijske kadrove. Priču ima Esad Krcić.
Crnogorska diplomatija je tokom nepune prve decenije od ponovnog sticanja nezavisnosti položila ispit, rekao je za naš radio bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac, koji smatra da je Crna Gora mnogo više postigla na spoljnopolitičkom nego na unutrašnjem planu, političkom, ekonomskom, socijalnom. Dobrim spoljnopolitičkim rezultatima je, pored angažovanja državnih organa, doprinio miran referendumski proces o nezavisnosti 2006. i želja međunarodne zajednice da se zatvori potencijalno krizno žarište na nemirnom Balkanu i da se pomogne Crnoj Gori i regionu ustišavanju tenzija, rekao je Lukovac, govoreći o ciljevima koje je crnogorska diplomatija do sada ostvarila.
Ostvarila je ono što je bilo najvažnije za ovu dionicu puta, a to je međunarodno priznanje Crne Gore i članstvo u nizu međunarodnih organizacija, unapređenje odnosa sa susjedima i pozitivna uloga članice koja doprinosi miru i stabilnosti u regionu, izgradnja odnosa sa drugim važnim međunarodnim činiocima te podsticanje interesa i spremnosti na saradnju za razvoj, bilo ekonomski, politički, bezbednosni, kulturni. I konačno što bih istakao je uspostavljanje mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore kod prioritetnih centara, zatim prihvatanje diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih zemalja i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori i razvoj tog osnovnog glavnog pogona Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore.
Opozicija nije zadovoljna učinkom diplomatije. Članica Skupštinskog odbora za evropske integracije Azra Jasavić kaže da se najveći podbačaj odnosi na činjenicu da Crna Gora još uvijek nije postala članica NATO-a.
Imamo nedovoljno dobre rezultate po pitanju ostvarivanja naših spoljnopolitičkih prioriteta i to se osjeća i na unutrašnjem i na spoljnjem planu, jer negdje pitanje evroatlantskih integracija morao je da bude jedan od ciljeva naše diplomacije. Nedovoljna aktivnost je urodila da se sa tim procesima ne ide onom dinamikom kako to pozitivna Crna Gora očekuje, i mi od naše diplomacije tražimo više, jer ne odustajemo od naših spoljnopolitičkih prioriteta, to su euroatlantske integracije.
Crna Gora ima dobru diplomatsku službu i kvalitetne predstavnike koji u inostranstvu zastupaju državne interese, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Malo je sredstava za ovu važnu državnu djelatnost. Teško obezbjeđujemo prostor za naše diplomatske predstavnike vani. Pokušavamo da to nadomjestimo saradnjom sa drugim državama, otvaranjem zajedničkih diplomatskih biroa. Malo je novca za alimentiranje potreba diplomatskih službi. Malo je samim tim i ljudi u određenim predstavništvama naše države. Angažujemo i ljude iz država u kojima funkcioniše naše diplomatsko predstavništvo.
Uprkos blagovremeno upućenom zahtjevu, PR služba Ministarstva vanjskih poslova nam nije obezbjedila sagovornika koji bi bio u mogućnosti da odgovori na naša pitanja, među kojima je i kadriranje, odnosno procedura zapošljavanja. Sudeći po podacima Uprave za kadrove, uslovi za zapošljavanje u diplomatiji se ne razlikuju od drugih državnih organa, osim što kandidate za ambasadora mora da potvrdi Skupštinski odbor za međunarodne odnose, a na kraju da ih imenuje predsjednik države. Međutim, diplomatija se u domaćoj javnosti doživljava uglavnom kao zabran vladajućih partija, odnosno utočište za kompromitovane i nagrada za zaslužan partijski kadar. Azra Jasavić iz opozicione Pozitivne Crne Gore kaže da se takva politika mora promijeniti.
Na taj način smo zapali u situaciju nedovoljne aktivnosti naše diplomatije na realizaciji naših spoljnopolitičkih prioriteta, jer ljudi koji su veoma često bili u prilici da se nađu kao reprezent Crne Gore u diplomatskom smislu nisu imali dovoljno niti potencijala, niti spremnosti da se bave našim krucijalnim spoljnopolitičkim pitanjima, i jasno je da po tom pitanju se mora potpuno drugačije kadrovski voditi politika.
Funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković odbacuje optužbe opozicije i dijela ukupne javnosti. To je shvatljivo, ali ne i prihvatljivo, kaže Vuković.
Kada neko kaže uhljebljuju se partijski kadrovi, izvinite, molim vas, šta znači partijski kadar? Šta znači u političkom društvu, višestranačkom društvu politički kadar, partijski kadar? Da li je biti u partiji koja dobije političku podršku građana na izborima, da li treba stavljati uvijek negativni predznak? Tu ima prigovora shvatljivog, ali potpuno neprihvatljivog od strane opozicije. Njima se ništa ni kadrovski, ni programski ne dopada.
Činjenica je međutim da je do sada izbor ambasadora Crne Gore više puta izazivao sporenja. Najnoviji među njima je slanje bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijemira Mugoše na mjesto ambasadora u Sloveniji, uprkos njegovim brojnim gafovima. Mugošu prate brojne afere u vezi sa prodajem gradskog zemljišta, protežiranja firmi na tenderima, partijsko zapošljavanje, a ostaće upamćen po izbacivanju s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča i po teškom incidentu kada su on i njegov sin Miljan, inače diplomata, fizički nasrnuli na urednika i fotoreportera Dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Imenovanju Mijomira Mugoše za ambasadora u Sloveniji, Ljubljansko delo se pitalo kako je slovenačko ministarstvo vanjskih poslova, čiji je prioritet, kako kažu, očuvanje ugleda Slovenije u svetu, dalo saglasnost za prijem čovjeka koji bije novinari i koga povezuje sa korupcijskim skandalima. Prije Mugoše bilo je još kontroverznih ambasadorskih rješenja, među kojima je aktualni ambasador Crne Gore u Kini, ali i bivši šef diplomatije Branko Perović, koji je ranije službovao u Italiji, koji je napustio kada je tamo označen kao učesnik u internacionalnom švercu cigareta. Perović nakon povratka u Crnu Goru dobija ambasadorsko mjesto u Ljubljani, a potom u Pekingu. Tu je i nekadašnji predsjednik Narodne stranke Novak Kilibarda, za koga je u domaćim medijima ostalo zabilježeno da je početkom 90-ih po Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu utjerivao patriotizam crnogorskim i srpskim rezervistima i koji je i sam govorio da su članovi njegove Narodne stranke bili na frontovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ne sumnjam da ljudi u Bosni i Hercegovini pamte naše loše dane, govorio je Kilibarda, koga je vlada bez obzira na to poslala na mjesto šefa diplomatskog predstavništva u Sarajevu. Bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac.
Ima
ima naravno ljudi koji su afirmisani u sferi politike, nauke, kulture, dakle koji nisu strogo diplomatski kadar, onaj profesionalni kadar, pogotovo za zemlju kakva je Crna Gora koja i nema jako puno iskusnih kadrova u oblasti diplomatije, ali to treba da budu ljudi koji su dokazani u svojim sferama, u drugim sferama i koji mogu naravno sa veoma velikim uspjehom obavljati te poslove. Ali ako se radi o uhljebljenju nekih kadrova koji nemaju takve kvalitete, već da tako kažem radi se o uhljebljenju, o nameštanju, mislim da je to loše za tu zemlju, za njenu diplomaciju i za njenu ugled, ja bih rekao, u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija još uvijek nije poslala ambasadore u sve za nju važne države, poput Njemačke, ali ni u susjednu Hrvatsku. Upravo zbog toga predsjednik države Tomislav Nikolić već duže vrijeme proziva šefa diplomacije Ivicu Dačića, koji ovih dana najavljuje da bi narednih mjeseci trebalo biti postavljeno 20 novih ambasadora. Zanimljivo će biti da se vidi što je prevagnulo pri izboru. Stručnost ili partijska podobnost? Odgovore nudi Ljudmila Cvetković.
Ni predsjednik države Tomislav Nikolić, koji postavlja ambasadore na predlog vlade, ne zna zašto Srbija još nema ambasadora u za nju važnim državama. Neprihvatljivo je što smo dugo bili bez ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama i što ih još nemamo ne samo u Njemačkoj, već i Hrvatskoj, rekao je Nikolić u jednom od intervjua tokom marta. Kaže da je u više navrata upozoravao vladu na to, a neretko u medijima prozivao i samog šefa diplomatije Ivicu Dačića da odgovori na to pitanje. Posle šturih odgovora da je u toku usaglašavanja sa premijerom, Dačić je ovih dana izjavio je da je cilj da u narednim mjesecima postavimo 20 novih ambasadora i 6 generalnih konzula. U ovih 8-9 mjeseci imenovana su 4 ambasadora, rekao je Dačić. Bivši diplomata Simeon Pobulić ne vidi razlog zbog koga diplomate nisu postavljene na upražnjena mjesta u ambasadama, kojih je prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova 10.
Ne znam šta tu može da bude razlog, jer ne možete vi naći tek tako van karijeri diplomata nego ko bi bio vrlo spreman da preuzme neku ambasadu. Mi smo imali jako dobro iskustvo, profesor Ivo Visković bio je naš ambasador u Berlinu, to je bilo odlično rješenje i takvih imamo i na drugim mjestima. Znači da mi imamo vrlo sposobnih ljudi koji na tim najodgovornijim mjestima mogu da rade.
Upražnjeno mjesto ambasadora u Berlinu predstavlja problem tim pre što je Njemačka jedna od ključnih zemalja u procesu evropskih integracija Srbije. Koliki je značaj Njemačke pokazuje i to što je tu diplomatsku ulogu na sebe preuzeo premijer Aleksandar Vučić, a mi još uvijek nemamo odgovarajuću osobu na ambasadorskom mjestu, kaže dugogodišnja spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović.
Meni ovo nalikuje na njihov međusobni spor. Mislim da predsjednik ima u vidu konkretna neka rješenja, odnosno neka mjesta za svoje prijatelje, kao što je slučaj recimo sa Kinom. Ja bih samo, ako mogu i o imenima da govorim, jedan od najozbiljnijih kandidata za ambasadora u Kini, koji bi bio jako dobar diplomata i poznavalac međunarodnih odnosa i međunarodne politike, nažalost preminuli Predrag Simić, umjesto njega je otišao prijatelj Tome Nikolića Bačević.
Tomislav Nikolić je ocenio i da Srbija u posljednjih 10 godina vodi šatl diplomatiju, pa posao ambasadora preuzimaju predsjednik, premijer i ministar spoljnih poslova. A ono što je utisak javnosti je da ni jedna politička garnitura na vlasti od raspada SFRJ nije bila imuna od uvođenja u diplomatiju, pa i na ambasadorska mjesta partijskih ljudi ili onih koji dele ista politička uverenja, odnosno podobnih. Simeon Pobulić.
Ono što pada javnosti u oči, ne postavljanje na tim visokim položajima. Recimo, tu je zaista jedan čudan izuzetak, je naš ambasador u Pekingu. Ali kad pogledate onaj drugi ešalon, nazovimo ga drugi ešalon diplomatije, sad tu dolaze ti mnogi ljudi po toj liniji klijentelizma. Da li je to dobro? Pa nije dobro. Da li se može drugačije? Pa može. Nije problem u tome ko je koga predložio, nego da li je kod predlaganja sagledano sve šta treba da se uradi u toj zemlji. Jer znate, ako vi pošaljete slabog ambasadora, pa onda pošaljete njegovog broj dva, da li je to ministar savjetnik ili možda prvi sekretar, da on tamo radi sve poslove, to nije rješenje.
Pre par godina su u vreme kada je šef diplomatije bio Vuk Jeremić i same diplomate negodovale preko svog sindikata, skrenuvši pažnju javnosti na to da se na diplomatska mesta sve manje dolazi konkursom, već korišćenjem diskrecionog prava. Pre dve godine u vreme kada su vladu već činili naprednjaci i socijalisti, krenulo su u povlačenju određenog broja ambasadora, ali su tada u Ministarstvu spoljnih poslova, koje je vodio Ivan Mrkić, tvrdili da nema političke pozadine, već da nastoje da što je moguće više profesionalizuju službu kadrovima iz sopstvenih redova. Naša diplomatija, sada kakva jeste, je uglavnom svedena na region i u izvesnoj meri na Evropsku uniju, ocenjuje nekadašnji diplomata Simeon Pobolić. Ona nema priliku za obučavanje kao što je nekada bilo u Jugoslaviji.
Tako je da je njima jako teško ući u probleme koji prevazilaze region. Ja ih to potpuno razumem, jer ako nemate takvu praksu ili dopunsko obrazovanje, to je jako teško. Tako da naša diplomacija je svedena u stvari samo na region i u izvesnoj meri na Evropsku uniju. Čak i Evropska unija nije naročito zahvaćena u našem ministarstvu spoljnih poslova. Više je zahvaćena naravno u vladi, odnosno drugim resorima. Zašto je to tako, ja na to nemam odgovor. Da li je to neki svesni raspored snaga ili je to jedna spontanost?
Jedan od poduhvata u koji se upustio aktuelni ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je regulisanje pitanja ko sve može da poseduje diplomatski pasoš. Cilj ministarstva je da radi na reformi diplomatije i daljoj profesionalizaciji, obećava ministar i kaže da je za to pretpostavka donošenje novog zakona o spoljnim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska diplomacija nije imuna od boljki društava u tranziciji, ali ne samo da obrazuje vlastite kadrove, nego obrazuje, vjerovali ili ne, i diplomatske kadrove za susjede, priredio Eni Zebić.
U hrvatsku diplomatsku službu ulazi se kao i u druge grane državne uprave putem natječaja i onda se ovisno o sposobnostima i zalaganju napreduje od atašea do generalnog konzula ili veleposlanika. Veleposlanike zajednički imenuju premijer i predsjednica nakon konzultacija ministarstva Pantovčaka i Markovog trga, pojašnjava glasnogovornica ministarstva vanjskih i europskih poslova Danijela Barišić.
Onda se utvrđuje pismeni prijedlog, muškarac ili žena koji su predloženi za ambasadora, koji bi trebali biti karijerni diplomati, naravno, dakle da su prošli sve stepenice unutar Ministarstva vanjskih poslova, ili u nekim slučajevima, ali vrlo rijetko, ljudi koji dolaze izvan Ministarstva vanjskih poslova, ali su uspješni u svom poslu, recimo kao što su akademici ili profesori ili slično. U svakom slučaju, nakon što se dogovori, moraju i proći i hearing u našem saboru i nakon toga dobije naravno vjerodajnice od predsjednika i odlazi u zemlju primateljicu.
Hrvatska se drži uobičajene zapadnoevropske prakse da najviše do petinu veleposlanika nisu karijerni diplomati. Diplomatska karijera sanje mnogima i omiljena tema medija. Diplomati su pod posebnom paskom javnosti ne samo kad rješavaju globalne i regionalne krize, nego i kada ih ulove sa prstima u pekmezu. Pa kada pred nešto više od 15 godina nestane 930 hrvatskih putovnica iz konzulata u Mostaru i završe među ostalim i kod srpskih mafijaša, to nikako da se zaboravi. Ili nekadašnji veleposlanik u Sjedinjenim Državama Neven Jurica, koji je odgulio godinu dana zatvora jer je državni novac trošio na kocku u Las Vegasu. Medijski su zanimljivi i članovi obitelji, pa su hrvatske medije mjesecima punile priče o suprugu činovnice u hrvatskom konzulatu u Los Angelesu, koji je uhićen kada je kupovao drogu, a koristio je suprugin službeni automobil. Međutim, pored njih, stotine i tisuće ljudi u hrvatskoj diplomaciji svakodnevno odgovorno obavljaju svoj posao, jer da nije tako, vjerojatno diplomati iz drugih zemalja ne bi dolazili studirati diplomaciju u Zagreb zajedno sa domaćim kadrovima. Domaći kadrovi obrazuju se u diplomatskoj akademiji unutar ministarstva. Voditelj akademije Mladen Andrlić kaže kako radi sa donesenim materijalom, odnosno sa ljudima koji su temeljem natječaja primljeni u ministarstvo.
Prije svega upoznajemo ljude sa sustavom službe vanjskih poslova, sa sustavom odlučivanja oko poslova iz domene vanjske politike, a naposljed diplomatskog djelovanja. To je to temeljno obrazovanje namijenjeno ovim najmlađim prvim početnim kadrovima u prvih par godina rada. Onda nakon jednog mandata vani, nakon tog već nekakvog pozicioniranja u službi, onda to sve ide malo stručnije i ide prema profilima. Usporedno se recimo tešu i strani jezici, usporedno se radi i na razvijanju različitih vještina. A drugi dio poslova se odnosi na pripreme za odlazak na rad u inozemstvo, dakle na konkretne destinacije i na konkretne poslove.
Diplomatska akademija i 4 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju i poslije diplomski studij diplomacije na engleskom jeziku, na kojem je sada 20 studenata. O studentima i o kvaliteti tog studija za naš radio govori voditelj studija, profesor Tvrtko Jakovina sa Filozofskog fakulteta.
Osim kadrova koji su došli iz kuće, dakle Ministarstva vanjskih poslova, studenata koji su polagali prijemni ispit kao i svi drugi da bi ušli na jedan poslijediplomski program Zagrebačkog sveučilišta, postoji grupa za strance od kojih je veliki broj onih koji dolaze iz susjednih zemalja. Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, ali nisu samo susjedne zemlje, nego su Maroko, Azerbajdžan, Egipat. Ja mislim da je to nešto što je prilično respektabilno. Kakva je kvaliteta? Pa kvaliteta je, ja mislim, onakva kakva je otprilike Zagrebačkog sveučilišta. Citirat ću našeg rektora, to je među 4% najboljih u svijetu.
Interes među mladima za diplomaciju i tu vrstu znanja rezultirao je 2009. i osnivanjem privatne visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Sada imaju 300 studenata, 100 ih je diplomiralo, kaže dekan škole Ivo Schlaus.
Imamo dvoje koji rade za zastupnike Hrvatske u Europskom parlamentu. Imamo jednoga koji radi u misiji OSS-a, jednu koja radi u UNDP-u, nekoliko koje rade ovdje u ambasadama.
U Ministarstvu vanjskih još nijedan vaš ne radi.
U samom Ministarstvu vanjskih za sada nijedan naš ne radi, koliko ja znam barem.
Toliko o obrazovanju, a sada malo o stanju. Jugoslavenski diplomat koncem 80. i hrvatski diplomat sljedeće dvije decenije Ivica Maštruko kaže kako se kraj mandata Mate Granića, krajem 90. počeo u Ministarstvu vanjskih poslova formirati profesionalni kadar i ministarstvo je, kako kaže, tada počelo funkcionirati blizu jednog organiziranog profesionalnog ministarstva.
Nakon toga povećan je daleko broj ljudi u samom ministarstvu. Mislim da imamo jedan relativno dobar profesionalni kadar, ali da je ministarstvo još uvijek u svojoj osnovi nije dobro organizirano i ne funkcionira kao mašinerija. Zato jer treba imati na umu da je to specifično ministarstvo u kojem se svake 4 godine mijenja kompletni sastav vani, što znači da treba svake godine 25% ljudi koji su u inozemstvu ili u predstavništvima zamijeniti. Da bi to funkcioniralo, ta mašinerija mora biti savršeno organizirana u svim svojim segmentima.
Ministar u Račanovoj vladi Ljevog centra Božo Kovačević je bio hrvatski veleposlanik u Rusiji od 2003. do 2008. u mandatima HDZ-ovih vlada. Njegova je glavna zamjerka što se tada nisu dovoljno poštivala pravila koja se odnose na ocjenjivanje službenika i učinak nepovoljnih ocjena na njihovu karijeru.
Drugim riječima, u službi su napredovali oni koji su trebali biti izbačeni iz službe, a bilo je usporeno napredovanje onih koji su se trudili i svoj posao obavljali bolje nego ostali. To je jedan dojam. Drugi dojam je taj da u našim diplomatskim predstavništvima ima previše osoblja koje nije diplomatsko. Druge zemlje na takve poslove zapošljavaju ljude iz zemlje u kojoj je ta ambasada, dakle local staff, što je otprilike 10 puta jeftinije nego kad na takva mjesta zapošljavate ljude iz svoje zemlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bila je to naša tema tjedna. Diplomacija u državama regije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao sarajevski književnik i novinar Ahmed Burić.
Tranzicija, osim što je odnijela temeljno dostojanstvo većine stanovništva, odnijela i temeljnu mogućnost postavljanja pitanja zašto je to tako.
Kako je nova hrvatska predsjednica očistila svoj ured i uklonila bistu Josipa Broza s Pantovčaka i satiričkog ugla.
Još je rano da bih slala u Zagorje kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita.
U povodu izreke u Crnoj Gori da je uspješna žena pravi čovjek.
Ja smatram da se radi o jednom par excellence rodnom stereotipu koji je izrazito loš, zato što mi zapravo dajući toj ženi kompliment, generalno unižavamo ženski rod.
Ovih dana u Pragu promoviran je roman Stanari žute zgrade sarajevskog pisca Rizaha Pašalića. Najveći dio romana događa se tokom posljednjega rata u dijelu Sarajeva koji se zove Grbavica, a koji je bio pod okupacijom Vojske Republike Srpske. Autor romana je od 92. do kraja 94. bio na Grbavici i bio je izložen svim nedaćama kojima je bilo izloženo civilno nesrpsko stanovništvo. Pitali smo ga koliko u njegovom romanu ima autobiografskih elemenata.
Nema autobiografskih elemenata, ali ima atmosfere.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zabilješkama sarajevskog novinara i pisca Ahmeda Burića.
Subota, 14. mart. Na svijetu je malo toliko dirljivih stvari kao što je radio. Prvi zvuk koji nije bio glas ukućana stigao je upravo s njega. Neke od najvažnijih stvari u životu saznao sam s radija. Srce me je boljelo kad su ukidali jednu po jednu redakciju na našem jeziku. Kome smeta formulacija, neka odmah molim prestane čitati ili slušati. BBC pa RFI pa. Teško mi je dakle odbiti radio, iako se onaj bivši veliki radio kojem smo dali godine života i rada, nekako nije majčinski odnosio prema većini nas. Ali preživjeli smo. Čudni su putevi radijski. Danas, eto, kao i moja majka i kao i prije rata, opet radim za Radio Sarajevo. U drugom ruhu, čak i u drugom mediju, ali ipak, smrt fašizmu, ovdje Radio Sarajevo. Lijepo je to čuti svaki dan. Nisam religiozan, ali u tom smislu jesam neka vrsta svećenika. Svaki radio, moja kuća. Nedjelja, 15. mart. U Sarajevskom narodnom pozorištu uprizoren je tekst Divlje meso makedonskog pisca Gorana Stefanovskog u režiji Dine Mustafića. Tog nekada iznimno popularnog teksta relativno dugo nije bilo u našim pozorištima, a Mustafić je neke od glumaca koji su igrali u ovoj predstavi, Vesno Mašić, Branka Ličena, pa i Zijeha Sokolovića, doslovno vratio u glumački život. U ovoj predstavi muzika igra uživo na bini. Svira i pjeva Reisa Bužimkića, koncept je djelo Damira Imamovića, gitarista, pjevača i kompozitora, koji je dramu o osipanju društva obojio Bijelom nedjelju. Pjesma inače doživjela veliki broj inkarnacija. Ja osobno, lično i personalno volim dvije verzije. Jednu pjeva Mile Bogdanović, pjevač iz onoga vakta, gospodin Kruner, balkanskih standarda. Taj prijevod teksta vjerno slijedi original. Drugu verziju pjeva moj drug Vlado Kreslin. Zove se Bijela nedjelja. Sam je napisao tekst. Ima nešto u toj pjesmi što jedva čeka da prođe uvjerljivi očaj nedjelje. Ponedjeljak, 16. mart. Bogat si onoliko koliko prijatelja imaš, a ja se sve češće prisjećam koliko zaista blaga ima u ljudima koji me okružuju i s kojima sam provodio neko vrijeme u životu. Nekih istina više nema, ovo je vrijeme prema našoj generaciji bilo nemilosrdno, ali od nekih koji su ostali tu i tamo stigne neki aber, nešto lijepo i dobro, kao recimo pitanje Jovice Ivanovskog, makedonskog pjesnika, bure legendo kad dolaziš u Skopje, uskoro legendo nadam se. Skoro su 3 sata ujutro i čitam poruku Vinka Radovanija iz Splita. On skupa s ocem u Splitu drži konobu kod Hvaranina. Okupljali ste raznolikog svijeta, kao Viđani i Radikuv, kad sam tamo gostujem utorkom u ekipi sličnog svjetonazora u kojoj nastupaju književne zvijezde, znani kolumnisti, gastrovelemajstori i oni koji pišu o tome, mladi doktori nauka, prevodioci, fotografi. Divan jedan svijet u kojem se na neki način izdvaja Ivica Ivanišević. Puno je onih kojima ću priznati majstorstvo čak i javno, ali nema previše onih o kojima zaista mislim tako. S druge strane, on ni na koji način nije trebao biti moj favorit. pokreta je, a ne zna voziti bicikl, niti ikada naučio dobro plivati. Politički ga je teško svrstati bilo gdje, ali čini mi se da je jedina njegova ideja da podjebava. Doduše, naivan sam ja, naivniji od njega, ali na neke ljude moraš biti slab. Kako i ne bih, nedavno je objavio knjigu Ulaz za djecu i vojnike. Ne možeš mrziti ponedjeljak koji tako počne, kliberim se Ivičinim zapisima. Njegov je humor britak, češki, pitak, splitski, fakinski. On kao da je dijete Škvoreckog, Smoje i Duška Radović. Bogat sam, dakle, imam prijatelje. Utorak 17.3. Još jedan prođe dan, uzburkanko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Tako je u odjavnoj špici serije Pozorište u kući pjevao Vlastimir Đuza Stojiljković, koji je u seriji igrao glavni lik, glavu porodice Rodoljuba Petrovića. Pripadnika jugoslovenske srednje klase koji ima posao u nekoj firmi, a u kući živi sa sinom, suprugom, taštom, kakva riječ. Dugo nisam čuo da je neko upotrebljava, ovdje ne stoji ni jedna druga. I ima, odnosno imao je, sasvim određene probleme. Doista, kako danas izgleda pripadnik srednje klase u ovom društvu? Ima li posao? S kim živi? Šta su njegove stvarne potrebe? Tranzicija, osim što je odnijela temeljno dostojanstvo većine stanovništva, odnijela i temeljnu mogućnost postavljanja pitanja zašto je to tako. U emisiji TV1 Ja biram goste dobio sam ulogu domaćina, a tema je zapošljavanje. Tu je Irenica Davidi od pravnih poslova kancelarije EU, gospodin koji u dobroj mjeri pokrenuo ovaj dio priče o zapošljavanju. Bavio se ruskom ekonomijom, živio na Kosovu, svašta zna, što bi se reklo, pa sam ga na kraju morao naivno pitati. Gospodine Davidi, šta će uopće s nama biti u Bosni i Hercegovini? Osmijenuo se i rekao onim naglaskom kao Anton Marti: Bosna i Hercegovina će ući u Europsku uniju, ne sutra i ne preko sutra. Nisam imao snage da kažem, vala, to sam znao i bez tebe. A to sam mislio, s jedne strane znam da bi bilo nužno da nas prime u EU, jer to bi ukinulo mogućnost da dobar dio ovih koji su dobili prošle izbore i formiraju vlast, amnestiraju svoj kriminal. Što bi se reklo, vodite nas bilo gdje. Srijeda, 18. mart. Životna bijeda se vidi na ulici, a bijeda naše profesije u medijima. Svake vijesti 3 sata dosta. Još tu i tamo se spominje veliki Gatsby, gostovanje predstave mesnog gledališća Ljubljana. Taj događaj kao da je apsolutno sondirao sav provincijski lažni duh u kojem trenutno živimo. Čuveni tekst Francisa Scotta Fitzgeralda, kanonski monument i veličanstvena kritika novobogataškog i skorojevićkog mentaliteta, na scenu je postavio Ivica Buljan, kojeg se po medijima svako malo zove kraljem provokacije u hrvatskom teatru. To može značiti svašta, ali u ovom slučaju znači da su osnovni elementi kojim operira ovaj rođeni Sinjanin eksplicitne scene seksa u predstavama. Ako glumci u njima su najčešće goli, a budući da se u posljednje vrijeme, pogotovo u mađarskom teatru, gaji taj kult oslobođenja tijela kroz reality show, tako je čini se i Buljan pribjegao tome. No problem je iskrsao kad jedan užasno loše napisan tekst objavljen na portalu jedne nove televizije, koja baš nema značajne programske sadržaje, ali očigledno ima visoko mišljenje o sebi, pokrenuo lavinu. Tekst naime tvrdi da je sarajevska publika napuštala predstavu zbog erotskih scena. Istina je da je dobar dio publike uredno pobjegao iz pozorišta, ali kako tvrde ovdašnji kazalištarci, ne zbog erotike, nego zbog javašluka. Predstava koja se igra na slovenačkom nije imala titlove, niti afišu, niti je sadržan najavljen sinopisom, veli Dino Mustafić, najagilnija i najznačajnija teatarska ličnost u Sarajevu posljednjih 20 godina. I treba mu vjerovati, dokle se može. Muka je sve to skupa gledati, a znati što se krije iza takvog prenemaganja. Naša kultura su zatvoreni zemaljski muzej, rasprodate dvorane s petparačkim populističkim predstavama, lijeni pozorišni repertoar, nekakav konsenzus bulevarskih medija i lažnih korifeja, uglavnom filmske i pozorišne umjetnosti. Naša kultura je zapravo Gatsby u selu Mrduša Donja, velika praznina između istoka i zapada. Četvrtak, 19. mart. Odlazim kod uličnog prodavača. To je jedna od navika koja mi je ostala iz prošlog života, da na ulici kupim tjednik Slobodna Bosna. Imam mogućnost čitanja na internetu, kao saradnik imam pravo na besplatan primjerak, ali još uvijek zadržavam građanski običaj da dam 3 marke za novine. Domaće dnevne već odavno ne kupujem, besmisleno je, a kad sam na putu volim prelistati neke od novina, uglavnom onih koje me na nešto podsjećaju: Dnevnik u Ljubljani, Slobodnu Dalmaciju u Splitu, Pobjedu u Podgorici, Standard u Beču. U skorijoj budućnosti će čitaoci novina biti kao, recimo danas, fanovi stripa ili džeza. Mala skupina vjernika neke opet duboko privatne religije. Petak, 20. mart. Čitam saopštenje s jučerašnjeg okruglog stola Ko otima umjetnost umjetnicima, koji su organizirali Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera, Udruženje likovnih umjetnika Grupa Zvono, Čarlama Depo i neki od profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Bio sam pozvan za uvodničara na taj skup i počastovan sam time, ali prosto nije bilo vremena da pripremim išta suvislo što bih mogao reći. Pisao sam. Načelno se slažem s većinom zaključaka, ali imam i duboku sumnju. I do sad su nekompetentni ljudi bivali postavljani na ministarska i ostala odgovorna mjesta. Ili se o tome ko će reprezentirati našu kulturu i umjetnost odlučivalo u internim političkim krugovima, ali nije bilo nikakvih sistemskih prigovora ili akcija. Znači li to da je do sad bilo dobro, pa se eto sad odlučilo da se krene u drugom smjeru ili je nekolicini zasmetalo ono što je već odavno očigledno. A što se otimanja tiče, otimaju svi oni koji mogu. U takvim je stvarima najbolje poći od sebe. Što bi rekao Isus, ko je bez grijeha, neka prvi baci kamen.
Bio je to dnevnik koji je pisao sarajevski književnik i novinar Ahmed Burić. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijede satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića povodom uklanjanja biste Josipa Broza Tita iz ureda hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Sve Titovo treba pomest, sad ja vladam u toj kući, da se čisti služi povijest, a ne da se iz nje uči. Krpa metla, deterđenti, outsourcing radna snaga, ni stubište prošlo sleti, da od Tita nema traga. Vrijedne ruke, vrijedno čiste, sve što s Titom veze ima, artefakte, teške biste, litre ulja na platnima. Na ulju se tom ne prže, jaja, šunka i slanina, biste su ti, Tito druže, sekundarna sirovina. Historijska sva ta krama, u Zagorje nek se nosi, Kolinda je prva dama, a ti, druže Tito, ko si? Nekoć vođa, voljen hrabar, sad za otpad zrela zbirka, kune ti se, Koli Grabar, tvoja bivša pionirka. Suze su mi tekle tečno, kad si umro, jer ja mala, da drug Tito živi vječno, nitad nisam vjerovala. Da ti nikad, već sam znala, predat neću ja štafetu, odrasla sam, pa predala, metlu da te njom pometu. Samo tebe, bar za sada, još je rano da bih slala u Zagorje, kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita, da ne gleda Tita, crvenog bandita, omrznutog svima, pa čak i Srbima.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami. Možete ih poslušati na našem internet portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se i danas za otresitu hrabru, uspješnu ženu kaže da je čovjek žena. Roditelji neretko svoju žensku djecu nazivaju sine, a muškarac kada želi uvrijediti drugog muškarca nazove ga ženom ili ženturačom. Reakcije na izbor nove crnogorske ministrice rada i socijalnog staranja ponovno su aktualizirali priču o muško-ženskim stereotipima. Priču ima Predrag Tomović.
Izbor poslanice Demokratske partije socijalista Zorice Kovačević za ministarku rada i socijalnog staranja posjetioci crnogorskih portala, korisnici društvenih mreža, ali i predstavnici opozicije su u najvećoj mjeri pozitivno komentarisali, a jedan od najčešćih komentara, pogotovo na socijalnim mrežama, bio je da je nova ministarka čovjek žena, čime su joj na svoj način valjda odali priznanje za dosadašnji veoma pozitivan učinak kao poslanice, ali i upravnice Doma zdravlja u Danilovgradu. No zašto se uspješno i cijenjenoj ženi u Crnoj Gori priznanje odaje na način što joj se daju muška svojstva i epiteti? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju ipak rodni stereotip koji u svakodnevnom životu ukazuje na to da je neka žena hrabra, otresita, inteligentna, uporna i časna, jednom riječju žena za respekt.
Mi često u jeziku i u našim mislima, u stavovima podrazumijevamo pod riječju čovjek da je to muškarac isključivo, a zapravo se izraz odnosi i na muškarci i na žene. E, u ovom slučaju kad kažemo za ženu da je čovjek žena, mi hoćemo da kažemo da je ljudina. Ja smatram da se radi o jednom par excellence rodnom stereotipu koji je izrazito loš, zato što mi zapravo dajući toj ženi kompliment, generalno unižavamo ženski rod, zato što na taj način zapravo ističemo da su samo rijetke među nama vrijedne poštovanja.
Čovjek žena je najprisutniji dio, ne samo u svakodnevnoj, nego vrlo često i u poslovnoj komunikaciji, i to je danak historijskim okolnostima, ratovima, gladi kroz koje je Crna Gora prošla, mijenjat će se protokom vremena i emancipacijom društva, kaže za naš program komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Mislim da će prosto vremenom da taj idiom izgubi na značaju, kako se mijenja naše društvo, kako žene zauzimaju sve jače pozicije u društvu i u privredi i u upravi, tako će vremenom da iščili taj idiom sam po sebi, jer jezik prati razvoj društva.
No, ima i drugih, ponekada i komičnih situacija u svakodnevnom životu, kada na vidjelo ispliva to veličanje muškarca u odnosu na ženu u Crnoj Gori. Naime, ostao je zapamćen trenutak kada je oduševljeno proslavljajući zlatnu medalju crnogorskih rukometašica na Evropskom prvenstvu, brat jedne od njih, svoju sestru, nazvao bratom.
To nije se, to je brat bratski moj. Dokazala je da je najbolji golman na svijetu.
Porodica je mjesto gdje počinje vaspitanje djece i gdje se najsnažnije osjeti utjecaj tradicije. No u porodici se najčešće razvijaju i razni stereotipi i predrasude. Djevojka iz Budve u emisiji Radija Slobodna Evropa o mladima, Perspektiva, ovako govori o odnosu njenog oca prema njoj i njenom bratu.
Jer meni, evo, moj otac se odnosi prema meni i prema mom bratu potpuno jednako.
Ali jednostavno nekad on meni kaže sine, ali to je od milošte i meni nikad ne bi bilo ni na kraj pameti da mu uzmem na žal to.
Sa druge strane, i danas smo svjedoci da kada neki muškarac u Crnoj Gori želi da ponizi drugog muškarca, nazove ga ženom. Najslikovitiji primjer za to je izjava vlasnika kombinata aluminijuma Podgorica Veselina Pejovića, koji je prošle godine na beogradskom aerodromu napao lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića.
To nije muško, to bi trebalo suknju breda obuče. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaraću ga kao najveću jednu ženturaču.
Ovakvi slučajevi imaju također korijene u prošlosti, odnosno razvili su se u vrijeme kada je u društvu muškarac bio mnogo više cijenjen i vrednovan od žene, kaže komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Prosto se napravio takav jedan kulturni obrazac sice nekih historijskih prilika, ali jezik je to sve ispratio i kroz jezik će takvo jedno shvatanje i da nestane onda kada takvo shvatanje nestane u društvu. Dakle, mijenjanjem društva na bolje, emancipacijom društva koja je očigledna i nezaustavljiva, nestaće i takav način razmišljanja, a samim tim i iz jezika taj idiom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijedi najavljeni intervju sa sarajevskim piscem Rizahom Pašalićem, čiji je roman Stanari žute zgrade ovih dana promoviran u Pragu. S autorom je razgovarao Omer Karabek.
Gospodine Pašaliću, ovo nije prva promocija vaše knjige u Pragu. Vi ste 2008. godine također promovisali jedan svoj roman.
A 2008. godine je bila promocija prevoda mog romana Čif drvena noga. A taj roman koji je pisan za djecu je na neki način vezan za radnju ovoga romana, jer je junak ovoga romana Stanari žute zgrade u tom dječjem romanu star 14 godina i radnje se događa na Jadranskom moru. To dijete invalid tu upoznaje svoju buduću ženu, jednu malu finu dalmatinku.
U tom dječjem romanu?
U tom dječjem romanu. Poslije se oni ponovo javljaju kao likovi u ovom romanu Stanari žute zgrade, s tim što se roman ovaj događa sa početkom rata u Bosni, odnosno od 1992. do 2001. godine, i roman se završava van BiH.
Znači, roman Stanari žute zgrade je na neki način nastavak ovog vašeg dječjeg romana Čif drvena noga, pošto likovi prelaze iz jednog romana u drugi, naravno sad su stariji, jeli, jer su odrasle osobe.
Pa to je i neki sticaj okolnosti. Ja nisam, kad sam pisao ovaj dječji roman, nisam mislio da ću pisati roman za odrasle sa istim likovima. Ali mi je trebao neki lik koji je invalida. U ovom prvom dječjem romanu, glavni lik, Diki se zove, kao i u ovom romanu, je dječak koji je izgubio nogu u saobraćajnoj nesreći. I sada je bio kao lik zgodan, da ga iskoristim u romanu za odrasle, da bude neka veza sa svim stanarima žute zgrade, jer on nema jednu nogu i zato nije došao u radni vod, nego je svo vrijeme sjedio u podrumu i na neki način kontaktirao i družio se sa ostalim komšijama.
Znači, radnja vašeg romana, pomenuste radni vod, stanari žute zgrade, događa se tokom posljednjeg rata u dijelu Sarajeva koji se zove Grbavica, a koji je bio pod kontrolom Vojska Republike Srpske. Vi ste također gotovo do kraja rata bili na Grbavici i bili ste izloženi svim nedaćama kojima je bilo izloženo civilno nesrpsko stanovništvo. Ima li u romanu stanari žute zgrade autobiografskih elemenata?
Nisam cijeli rat proveo na Grbavici, izašao sam, kažem, krajem oktobra, i to uz pomoć mojih prijatelja, ajde kažem i Srba, iako ja ne vidim razlike između nacija, svi su ljudi dobri ili loši. Ja sam izašao iz Grbavice i to ilegalno sam...
Ali to je bilo pred kraj rata?
To je pred kraj rata, to je bio kraj 94. godine. Izašao sam preko Beograda, gdje su me prijatelji vrlo lijepo primili, onda sam otišao u Austriju gdje mi je bila žena, i onda sam se opet u toku rata u junu 95. vratio u Sarajevo kroz tunel i kraj rata dočekao u Sarajevo. Tako da sam ja u romanu faktički koristio moja saznanja u toku ovoga boravka na Grbavici, u Beogradu, u Hrvatskoj, u Austriji i u opkoljenom Sarajevu. I mislim da je vrlo teško reći šta je teže u ratu. Vjerovatno najteže biti u radnom vodu i pod nekom prinudom vojske, ali teško je isto tako biti izbjeglica, slušati o stradanjima, nemati podatke o svojim najbližim. Moja majka je svo vrijeme bila opkoljena u Sarajevu, čerka mi je bila opkoljena u Sarajevu, sin je bio izašao pa i on imao svoje probleme, ali uglavnom sve su to neke stvari koje su donekle ušle u sadržaj mog romana, koji je i ratni roman, ali i ljubavni roman, a na neki način i thriller. Počinje na Grbavici, a završava u Bostonu, tako da sam ja na neki način prenio roman ne likove, nego sam prenio sredine u kome sam ja proveo dio života.
Vi ste tokom rata vodili dnevnik. Da li vam je taj dnevnik poslužio kao osnova za pisanje romana?
Vodio sam dnevnik, ali to je bio jedan skučen dnevnik, jer ja sam se uvijek bojao da, pošto sam ja bio u radnom vodu, da bi neko mogao doći od nekih vojnika pa vidjeti moj dnevnik, pa vidjeti da sam ja nešto ružno pisao nekome. Tako da je to više bio dnevnik koji je opšte poznate stvari registrovao, od toga kako je vrijeme bilo, šta smo jeli, šta sam ja radio u radnom vodu, kakav sam rod kopao. S druge strane, taj dnevnik nisam smio ni nositi sa sobom, jer sam sa Grbavice pobjegao krajem 94. godine. Mi smo imali psa koji je nekim čudom preživio, jer su vojnici dosta pasa ubili. I taj pas je uginuo par mjeseci prije mog odlaska. Onda sam ja, prije nego što će pas uginuti, ja vidio sam da je bio i bolestan i tako, zakopao dnevnik na jednom mjestu. I onda sam posle, kad je pas uginuo, onda sam i psa sahranio iznad tog dnevnika. Pretpostavljao sam da je možda neko od vojnika vidio da ja tu nešto čeprkam i da će misliti da sam nešto vrijedno zakopao, pa sam mislio da taj pas uginuli da će biti na neki način i čuvar mog dnevnika. Međutim, nije se to dogodilo, vojnici su ipak vidjeli da se nešto tu čeprkalo po zemlji, iskopali su psa i iskopali su i dnevnik ispod psa, i onda se taj dnevnik rasuo po tom nekom dvorištu napuštenom. Onda je moj komšija Zoran pokupio dnevnik i spojio ga.
I sačuvao se dnevnik.
Sačuvan je dnevnik, ima negdje oštećeni listova i tako, ali uglavnom je sačuvan.
Da li ste nakon rata sreli nekog od stražara koji su vas maltretirali?
koji su me maltretirali nisam sreo. Vjerovatno oni bježe i danas, ima par njih koji sude kao ratne zločince koji su bili u tom vodu i koji su mene maltretirali. Međutim, sreo sam jedan broj vojnika koji su bili jednostavno vojnici prinuđeni da budu u vojsci iz ovih ili onih razloga. Jedan iz Lukavice imao bolesnu majku, on kaže ja bi pobjegao odavde, to je užasno. Ona mi često donosio krompire meni i ovim komšijama. I ne mogu reći da su svi isti, i među tim vojnicima je bilo dobrih i loših.
Vaš glavni junak, glumac Diki, koji je tokom cijelog romana, da tako kažem, obrazac moralnosti, znači čovjek koji se gnuša ne samo zločina, nego i onih koji okreću glavu od tuđe patnje, na kraju pravi kompromis i pristaje da zarad svoje glumačke karijere izda svoje moralne principe. To je dosta pesimistička poruka.
On je tu odluku donio zato što je došao do zaključka da je borba za neku pravdu i neki moralne principe borba sa vetrenjačama, da se jednostavno u toj borbi ne može završiti sa uspjehom, da svi na neki način gube.
A šta ćemo sa onim koji se ugrešili u ratu?
Nažalost, ide vrlo sporo i vjerovatno će veliki broj ljudi ostati neosuđen za ono što je učinio. Konačno, to se dogodilo i nakon Drugog svjetskog rata. Nije Nürnberg završio sva suđenja tako da je kaznio sve krivce i sve počinioce zločina. U jednom momentu se uradilo što se moglo uraditi, onda se stalo. I danas se događa da se nađe nekim čudom ratni zločinac koji ima 90 ili 95 godina.
Hvala, gospodine Pašaliću.
Hvala i vama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I još jedna tema. Rekonstrukcija akademskog parka popularnog Studenjaka na Studenskom trgu u Beogradu izazvala je negodovanje kako Beograđana koji decenijama žive na domak tog zdanja, tako i mladih koji tokom dana tamo prekraćuju vrijeme između predavanja, a uvečer za one sa tanjim džepom postane zgodno mjesto za večernji izlazak. Milan Nešić je zabilježio.
To je sudbina koju je dočekalo stablo Gorskog javora, jedne od desetina posečenih sadnica ovog parka koje će biti zamenjene platanima i drugim vrstama drveća. Nadležni su se odlučili na rekonstrukciju, iako su pre nešto više od dve godine već izveli jednu, kada su zaobišli tamošnju vegetaciju.
5,5 decenija ja živim ovde u zgradi pored Studenskog parka. Udisali smo ozon, osjećao se miris jorgovana, jasmina, jela i borova. Sada toga nema.
Komentariše radove jedna od naših sugrađanki koja je kao i svakog dana posljednjih 15 godina došla da prošeta svog kućnog ljubimca. Osim nje, to ovdje svakodnevno čine desetine njenih komšija kojima nije promakla simbolika ne tako davne rekonstrukcije ulice Bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu i seče tamošnjih platana. Taj postupak nadležni su pravdali bolešću stabala i strahovanjem za bezbednost građana. Nadležni tvrde da i u Studenskom parku seku isključivo trula i bolesna stabla koja su izgubila biološku i dekorativnu vrednost. Planirano je uklanjanje 23 i sadnja 52 stabla, javnosti je saopštenjem u sredu poručio Slobodan Stanojević, direktor Zelenila Beograd, čiji su radnici angažovani na ovom poslu. To međutim Svetani Đurić, koja se u popularnom Studenjaku igrala od malih nogu, nije dovoljno dobro objašnjenje.
Juče i prekjuče smo šokirani što vidimo da seku zdravo i pravo drveće. Svako do jedno koje je sečeno posljednjih 5 godina je bilo potpuno zdravo. Nas iz ovog kraja je vrlo zabolela i ona rekonstrukcija pre nekoliko godina koja mu je potpuno izmenila opis, pretvorila ga u nešto što nikad nije bio.
Ogorčeni građani pominju i scenariju po kome se jedan od najčuvenijih parkova u Beogradu skoro pa i uništava zbog gradnje podzemnog parkinga, što su nadležni iz Zelenila negirali. Po završetku radova, što je planirano krajem aprila, novitet je da će se park godinama alternativno secište mladih koji su večeri provodili uz gitare i pesmu zaključavati noću. Povremenih noćnih incidenata ipak ima, reč je mahom o opijanju mladih i oštećenjima inventara. Međutim, Dušan Ilić, jedan od sugrađana koji često šeta ovu svuda. Kaže da bi noćno zaključavanje bilo isuviše radikalno rešenje.
To se reši sa parom komunalnih policajaca koji će malo voditi računa o tome i mislim da je to mnogo bolje jednostavnije rešenje nego da se opet ograđujemo. Ja mislim da park gubi kulturni značaj, odnosno mesto na koje su ljudi navikli, a grad je izgubio svoj identitet odavno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.